вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! Вторият сезон на подкаста за тенис «Начален удар» започва ударно с участието на част от отбора на световните вице-шампионки до 14 години, които стигнаха до този връх миналата седмица в Простейов, в Чехия. Момичетата на капитана Велиан Бакалов, Йоана Константинова, Русица Денчева и Ивона Савекова постигнаха 5 победи над съставите на Канада, Швейцария, Мексико, Южна Корея и Словакия и стигнаха до финала, където отстъпиха в спора за златните медали на Русия. В студиото гости в 18-ти епизод са Велиан Бакалов и Роси Денчева, на които казвам добър ден и поздравления за големия успех. Велиане, върнах се в историята на българския тенис, за да се уверя, че никога наш тенис отбор, а е по принцип много рядко и в другите спортове има отбор, е стигал до финал на световно първенство. Независимо дали при юноши и девойки, дали за Купа Дейвис, ATP Cup, Fed Cup. Наистина огромен успех. Как го направихте и с момичетата и как подготвихте този триумф в Чехия?
Първо, здравейте на всички. Благодаря за поканата и за възможността да участваме в подкаста. За нас е истинско удоволствие няколко дни след края на световното първенство, след този огромен успех, който постигнаха момичетата, да поговорим малко за това. За нас целият този процес е много-много дълъг и много труден. За момичетата започна преди много години, още от първите им участия за националните отбори на България преди 5-6 години. Роси може би ще си спомни така с добро. Това е процес, който вървим заедно от началото на лятото. За да достигнем до световните финали, трябваше да се класираме в първите 5 отбора на европейското отборно първенство, на европейските летни купи. Като преди това трябваше да изиграем квалификационен турнир, за да се класираме пък за финалите на европейските летни купи. И в трите турнира успяхме да се класираме на второ място. И трите пъти, за съжаление, загубихме финалите от отбора на Русия. Но само това искам да добавя, колко е дълъг пътя до световното първенство. Колко отборни мачове трябваше да изиграят момичетата, които, разбира се, са свързани с изключително дълга и тежка подготовка. Няколко лагера проведохме преди европейските летни купи. По време имахме и европейско лично първенство, на което Роси и Йоана участваха и представяха България изключително успешно, където се класираха на второ място на двойки. Така че пътя беше много дълъг, изморителен, но се увенча с страхотен успех, за което искам още веднъж да ги поздравя изключително.
Успеха е факта. Къде се подготвяхте? На базата на националния тенис център, на федерацията или други места имахте за подготовка лагери?
Първия лагер, който проведохме преди европейските летни купи, квалификацията в Букурещ, беше в Плевен. Роси се включи малко по-късно, тъй като участваше в държавното лично първенство до 16. Йоана и Ивона започнаха от първия ден на лагера. След това проведохме един изключително ползотворен лагер на Националния тенис център преди европейското лично първенство, където заедно с отборите и до 18 години, плюс отбора на момчетата до 14, бяхме заедно с капитана за Купа Дейвис Теди Бачев и, разбира се, легендата на световния тенис Пол Макнами, който изключително така влияние оказа също, за което съм благодарен и на федерацията, че ни осигури възможността да тренираме заедно с тях.
Роси записа 5 категорични победи в Чехия на последния турнир. За тебе това е трети сребърен медал, как стана ясно, това лято, след този на европейското отборно и на двойки за шампионата на континента, заедно с Йоана. Много мачове се събраха. Как издържаш на това темпо?
Ами, трудно е. Но се справям някак си. Нали, гледам да успея да спечеля.
очевидно успяваш, но и тази седмица не почиваш. Продължаваш серията от международни турнири. Сега играеш до 18 години Дема Къп в София. Идваш от корта, където игра четвъртфинал с твоята връзничка Елизара Янева. Разкажи ни как се разви матча, продължаваш ли?
Ами беше доста трудно като цяло. В първия сет тя ме поведе с 5-3. Успях да я изравня и да поведа с 6-5. Обаче стигнахме до тайбрек и там го взех с 7-3. Втория сет започнах добре, обаче тя ми го взе с 6-2. И третия сет също започнах добре. Имаше леки спадове, обаче го взех отново с 6-2.
Той си на полуфинал.
Да.
Е, това е голямата новина от деня. Срещу кого ще играеш на полуфинала, знаеш ли вече?
Да, срещу една романка.
Добре, ще се справиш и с нея, сигурен съм. Велияне, сигурен съм, че си бил човек-оркестър на европейското на световното отборни. А с колко големи екипи идват по тези турнири и другите отбори, защото съм виждал чудеса от антураж?
Абсолютно. Повечето големите държави, държавите с традиции в тениса пътуват наистина с екип от няколко души. Основната роля, разбира се, има капитана. Винаги пътуват с физиотерапевт, с кондиционен треньор и много често с представител на федерацията, който да се занимава с по-голямата част от административната дейност. Особено сега, по време на COVID-пандемията, имаме изключително много мерки, които трябва да спазваме, изключително много декларации и протоколи, които трябва да попълваме постоянно. Постоянно трябва да си нащрек, да не нарушиш някои от правилата, тъй като домакините следят за спазването им, както и трябва да бъде, разбира се. И идва малко повече напрежението в дадени моменти, но пък успехите на момичетата ме мотивираха през цялото време да не обръщам внимание на този тип умора, която в крайна сметка също се натрупва по въпроса с организацията.
Да, както се казва, и сам войната сам.
Точно така. Да.
Йоана и Роси завършиха като номер 1 и номер 2 в Европа за миналата година в своята възрастова група. Докъде могат да стигнат и как трябва да стане преминаването им в професионалния тенис? Първо ще те попитам тебе, после да чуя мнението и на Роси, би било интересно.
Ами това, което мога да кажа и после и Роси, се надявам, нали, да потвърди същото. Амбициите им са много големи. Надявам се да стигнат до върха на световния женски тенис и уверено мога да заявя, че имат потенциала. И при двете са изключително различни, което ги прави и толкова добър отбор. Смятам, че и включването на Ивона, с която имаме навика да пътуваме на подобни отборни първенства, много добре балансира между тях. Смятам още и, че това, което те притежават като качества, а и най-вече тази увереност, която имат тогава, когато влязат да играят на точки, ще им позволи да продължат да се развиват. Първата крачка в тениса, основният път, който имат да вървят, първата крачка е, разбира се, на тази възраст, на около 14 години. И те са в почти на върха на световния тенис, което означава, че работят правилно и са на правилния път. От тук това, което ще бъде трудно за тях, е да продължават да бъдат толкова силно мотивирани, в което не се съмнявам, но определено е трудно, тъй като това, което говорихме преди малко, всяка седмица си на турнир, постоянни тренировки, лагери, лишенията, не ти остава време почти за нищо извън професията, която си избрал, защото те са избрали своята професия. Но се надявам, че помагайки им, ще вървим напред и ще имаме възможност да ги видим как пробиват в световния женски тенис. И дай Боже да са и повечето деца в България като тях. Силно мога да кажа, че те са една изключителна мотивация за по-малките. Това, което наскоро чух на едни тенис кортове, малко преди да заминем за европейското лично първенство, и начина, по който ги гледаха 9-10 годишните деца, ми направи изключително впечатление. Така че, момичета, продължавайте по този начин. Нали, това е моето послание към вас.
Дай Боже да успеят. Роси, ти как виждаш бъдещето си? Бързо ли трябва да влезеш при професионалистите? Искаш да изчакаш някоя друга година повече? Дали има различни теории? Какво искаш ти? Как мислиш, че е най-добре?
По принцип, може би е най-добре поетапно да се влиза. Първо като започнеш с юношеските турнири и след това постепенно да преминеш към по-големите и към женските турнири, разбира се. Обаче това трябва да стане с много тренировки, много труд, много усилия да полагаш, да гледаш напред, да бъдеш, доколкото е възможно, позитивен, за да се случат нещата.
Добре, мъдър отговор. На световните отборни са играли звезди като Надал, Джокович, Хингис, Шарапова, да не ги изреждам всичките. Но също така има имена при юношите и девойките, които след това никой не ги е чувал при мъжете и жените. Затова, освен на работа и късмет, какви са другите съставки на рецептата за успешна тенис кариера?
Определено постоянство. И това, което на мен ми прави силно впечатление, е, че не трябва да се задоволяваш, разбира се, с резултата, който си постигнал, защото той не ти гарантира, както и ти каза, той не ти гарантира пробива в големия спорт. Много фактори. Фактора тренировки, изигран брой мачове, разбира се, възстановяването. Темата, за която последните няколко години започнахме да говорим активно в българския, не само тенис, изобщо в българския спорт, това, което липсваше преди години, за да не се случва така, че на 18 години нашите състезатели, на които им предстои да влязат в професионалния спорт, са амортизирани, хронично контузени и така нататък, изключително внимание трябва да се обръща на възстановяването и, разбира се, добрия менеджмент. Управлението на един такъв спортист е от особено значение. Тоест, всеки един от играчите, който има намерението да се занимава с професионален спорт, трябва да има гърба на добрия менеджмент за себе си, хората, които се грижат за неговото израстване, тренировки, турнири, възстановяване, целия процес. Това не е процес, който сам играч трябва да управлява, както сме свикнали, нали, в нашето минало можем да изборим редица такива случаи. Така че се надявам, наистина децата имат добър екип и с много пътуване. Пътя е в чужбина. Пътя е в чужбина, трябва да се пътува, да се играе и да се работи. Това е начина.
Това са изисква обаче много средства, съгласен съм с тебе. Да. Откъде идват? Знам, че федерацията осигурява част от парите, но достатъчно ли са?
Това, което мога да кажа като човек, който персонално се грижи за Йоана, тази година бюджета, който е осигурен за Роси и за Йоана, той е един и същи за двете. Двете получиха по равна помощ от Българска федерация по тенис, за което благодаря, разбира се. Това е около една трета от годишния бюджет на, нали, в момента, на който ми трябва на мен, за да мога да се грижа изцяло за един такъв атлет. Тоест не е никак малко. Тъй като до известна степен е много трудно да се осигуряват финансите. Съответно, винаги търсим частни лица, фирми, които да помагат допълнително това, което, разбира се, от родителите се осигурява. Но издръжката на подобен род състезатели е от порядъка между 30, 50, 60 хиляди евро на година. Тоест, сами разбирате, че е изключително трудно. И тогава, когато имаш гарантирана една трета от Българска федерация по тенис, е нещо страхотно. Нали, просто рекордно е тази година финансирането не само към тях и към редица други изявени състезатели.
Да, чудесно, но предполагам, че трудно се намират пари за 14 годишни, колкото да са талантливи.
Да.
Имам представа българските рекламодатели и спонсори как мислят по тези въпроси, така че
изварено трудно.
Наистина си е тук работа на екипа, менеджмента, който да осигурява парите и да се грижи за тенисистката, да мисли само за тенис.
Точно. Има нещо друго. На Запад особено голяма част от играчите на тази възраст подписват договори с редица менеджерски агенции, които подсигуряват по-голямата част от средствата, които са необходими за развитието на подобен род състезатели, което е една адекватна стъпка в намерението на всеки един да продължи професионално.
А нашите звезди имат ли вече предложения от агенции?
За Йоана знам със сигурност, че има няколко. За Роси, ти трябва да кажеш.
Имаше предложение от менеджерска агенция.
Или от академия?
Академия, да.
Да, имам от академия, но по-скоро мисля, че няма да ходя.
На този етап трябва и много внимателно да се избира. Много е важно. Това, което съм си говорил с много редица играчи по целия свят е, че много важно да внимаваш крайна сметка и какви договори подписваш, особено в тази възраст.
Така, разбира се. Роси, за тебе за първи път чух, когато не си била още, предполагам, ученичка от господин Бешевишки, който разказваш, че в Плевен имало едно момиче, което още не ходи на училище, но показва невероятен талант за тенис и ще стане голяма звезда в бъдещето. Как започна да играеш тенис и защо избра точно този спорт?
Ами, всъщност започнах съвсем случайно, докато с мама се разхождахме в парка, в който се намират кортовете в Плевен. Там видях как тренират децата и на мен много ми хареса. И просто й казах, че докато не ме запише, няма да тръгна от тук. И тя просто нямаше избор като цяло. И ме записа. И така започнах.
А на колко години си била?
На 4.
Да, доста рана възраст за започване на тенис. А имаш ли пример за подражание? Разбрахме, че вече децата искат да подражават, да са като кака Роси и кака Йоана. Ти имаш ли пример, смисъл, при големите тенисисти? Знам, че харесваше много Федерер преди време. Дали е така? При жените имаш ли любима тенисистка?
Ами, при жените нямам любима тенисистка, но при мъжете все още ми е любимец Федерер.
Добре. Преди години заяви, че искаш да спечелиш и 4-те турнира от големия шлем. Сега, като порасна малко и почна да печелиш медали и купи, имаш ли още някаква мечта, примерно, да станеш олимпийска шампионка или нещо номер 1 в света?
Ами, като цяло да стана в топ 20 някъде, в WTA. И също, нали, с големите шлемове, ако мога да се опитам да ги спечеля. И съответно, нали, най-голямата титла, олимпийските игри. Обаче, доста труд.
Имаш време. А добре, как се справяш с училището при тази много натоварена програма, непрекъснати пътувания, тренировки в чужбина си?
Ами, когато ходя на турнири, винаги си нося учебниците с мен и съответно уча, пиша домашни. А пък сега през онлайн обучението, примерно, ако съм втора смяна на училище и съм на турнир, като играя сутринта мачове и после влизам в часовете и така ги карам.
А, няма почивка, с две думи.
Да.
А да би ли направил едно сравнение? Ти си играла в академии в чужбина, ако не бъркам, Мурат Углу и в Барселона и с подготовката в България. Така че имаш предложение за академия пак в чужбина, но предпочиташ като чили да останеш тук. Къде е по-добре? Каква е разликата?
Ами, условията са доста добри в академиите като цяло, но не намирам особено голяма разлика като цяло в тренировъчния процес. Да, в академиите е доста добър, но и в моят тренировъчен процес също е доста добър, смятам, и да.
А какво мисли твой личен тренер Даниел Ангелов?
Ами, и той смята, че е доста добре в академиите. И той е бил в доста академии. Да, харесва ги като цяло, но не знам къде предпочита.
Добре, ще го уточните това по-късно, предполагам. Вили, един последен въпрос към тебе. До година твой отбор, казвам твой, защото ти си му капитан и, както разбрахме, вся и все почти, ще трябва да играе вече при 16 годишните. Да. В тези шампионати. Могат ли да продължат успехите на момичетата и може да вече да намерите начин да победите рускините, които също ще продължат нагоре?
Абсолютно. Мисля, че тази година с опита, който специално срещу тях придобихме, смятам, че съвсем спокойно, ако, разбира се, продължат по този начин упорит да работят момичетата, те първа предстои да се бориме срещу тях и да ги побеждаваме, дай Боже. Надявам се да го направят децата. И Йоана и Роси играят вече в турнирите на ITF до 18. Даже Роси тази година дебютира и при жените в един от турнирите на UTR. Съответно, това е изключителен опит за тях и най-вече придобиват умения на професионалисти, които смятам, че ще им помогнат изключително в израстването. Така че дай Боже до година вече да гоним и световна титла, нали така?
Да.
Да, Русия, може да направиш една европейска до 16 години до година, защо не, нали?
Да.
Добре, пожелавам ви го на отбора, на тебе като цяло. Благодаря за този разговор и успехи.
И ние благодарим.
Благодаря.
Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.